fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy a, izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Andro maromaro izay no niarantsika tamin'ny opera vidy teto a, nyresaka ny momba ny hoe tanora dia mila manan'azon-damosina raha te ho tafita eo amin'ny fiainana, na izany aza nefa dia ilaina ny fisokafana amin'ny hafa, ilaina ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo efa manana traikefa, ilaina ihany koa ny fisokafana amin'ny hafa mba hampitombo ny talenta. Izany rehetra ny resantsika teto daholo a, ka hamarana ny fiarahana amintsika izany mpiarafidy amin'ity lohahevitra ity, inona ra mompera no azo amehezana izay rehetra voalaza ny momba n'ity hoe fananana azon-damosina ity?
Eny ary, dia misaotra antsika hatrany manjoy sy manaraka an'izao katesizin'ny fiangonana katolika izao a, izay rahantsika moa tamin'ny fampianaran'ny Papa François tamin'ny fitsidihana izay nataony teto amin'ny nosintsika tamin'ny volana septambra 1948 izay. Dia ho fehan'izay zavatra rehetra nylazain'izay dia ny hoe aoka ny tanora sa anio ny heviny sy hijoro amin'izay maizy azy zay a ampahamendrehana sy ao anatin'ny toetra mendrika mba ataony ho ravanina manana azon-damosina sy fanantenana, indrindra ihany koa hoe ao anatin'izay fanantenana velona izay no tokony hananantsika ny finoana. Ary ny finoana hananantsika dia mahatonga antsika mahatonga antsika hietsika ho endrik'i Kristy mo amin'ireo manodidina antsika. Ny hoe manana azon-damosina akory tsy midika hoe miziriziry amin'ny hevitry ny tena samyrery, fa kosa afaka matoky ianao eo amin'ny fiainana fa niaraka tamin'i Kristy, ary afaka nanoa fahalalana sy faneraserana tao anivon'ny atao hoe fanabiazana maro samihafa niarahana tamin'ny ray aman-dreny, tamin'ireo tanora namana, ka ahafantaranao fa azo antoka sy matipaika ny tanjom-piainana tiana ho tratrarina. Dia ao anatin'izay koa ny hoe maro ny voatraratsaina arabatana, ary indrindra ny ara-panahy amin'izay fananana azon-damosina sy ny fijoroana amin'ny maizy azy ny tena izay, tsy morandairan'ny akivinana amin'ny famoizam-po izay rahantsika mahita fa maro ny tanora ankehitriny no mamoy fo a amin'ny fahadisom-panantenana. Anisan'izany ny ao amin'ny sehitry ny atao hoe asa, ao amin'ny sehitry ny fianarana, fa indrindraindrindra rehefa tonga ao amin'ny sehitry ny fanambadiana dia maro a ireo tanora no mamoy fo satria mahatsapa sy tsy fahombiazana, ary ireo zavatra nantenaina sy ireo zavatra natao hoe nandanona mamondrokery hoy ny fomba fiteny a dia tsy tataratra intsony rehefa tonga amin'izany tena fiainana an'ireo fahalalana notovozina, dia manjary verimaina foana n'izay ny sasarana. Fa ao anatin'izay dia aza manjeny ny andro lava zay, fa fotoana sarobidy indrindra ny maha olona ny atanorana izay tarafana antsika sy ametrahana ny drafitra matipaika ho an'ny fiainantsika miaraka amin'i Kristy. Tanora to antsika ihany koa Jesosy, tanora ihany koa izy a, ary ny aina ny fiainana mahatanora, ary ny fanirasera tamin'ireo olona maro karazana isan-karazany, fa ny fiainana sy ny zavatra nandran'Andriamanitra azy dia totosany hatramin'ny farany. Eny, fa na dia atao hoe ny aina hatramin'ny aratra hatramin'ny fahafatesana aza amin'ny mazanak'Andriamanitra azy, dia nisy fanantenana lehibe tao aorianan'izany dia ny fitsanganako velona. Ka ny fijorontsika maizy azy ny tena sy ny fananana azon-damosina dia misy zavatra mifamaofao, misy zavatra mety manotohina ny mety ho safidintsika sy ny fahatratrarantsika ny tanjom-piainana. Fa rendretrarehetra ireny dia tsy maintsy atrehana ampitiavana, atrehana ampaharetana tiny Kristy tamin'Andriamanitra ray rehefa hoe isory amiko ty kapoaka mangidy ity, kanefa aoka ny sitraponao no tanteraka fa tsy ny ahy. Dia ao anatin'izay ny hoe ao arinan'izay mety ho fijaliana na mety ho zavatra sedraina, ary tsy maintsy mandalo amin'izany ny fiainantsika, fa tsy ireny akory no hanombanan'izay efa nezahantsika nandrafitra ny maha izy azy ny tena na ara-tsaina io na ara-batana na ara-panahy fa ao arinan'ireny zavatra rehetrareny a de misy mandrakariva tahaka ny kristy ny hoe misy ny fitsanganako velona ny fahombiazana ho antsika tanora aza mora resereparibeny ny zavatra misy indrindra moa ny fiparitahan'ireo tambajotra serasera ankehitriny de isika tanora indraindray no ampiasain'ny olona ho fitaovana hanombana sy hanampartahana andreo sy vaovao tsy marina fa indrindra moa eo amin'ny lafi finoana maha kristianina katôlika indrindraindrindra de reny toy ny tarafana hoe atraizany alali ny finoantsika atraizany tena aneontsika ny maizy atsika fa hoe mpianatry kristy marina isika ary ny amaranako azy de ny hoe ezaka isika fa tsy vitany hoe heritsaina na heripo fa mila vavaka ny fiainan'ny tanora afahantsika mahamijery amin'ny fijerin'i jesosy kristy afahantsika mandanjalanja amin'ireo zavatra mitranga isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainatsika de aoka hifanoana aoka hifanampy mandrakariva ny tanora ary aza mikombona ary indrindraindrindra ny hoe mitoky tena tahaka ny antsika elobe zarany fa zany rehetrarehetra zany a de sakana tsy hafahana mitondra ho amin'ny fahombiazana de angatantsika ny fahasoavan'andriamanitra ary a ho an'ny tanora araky ny afatry ny papa françois tamin'ny atao hoe loha hevitra ny fampizarantsika de anafanina tenana sy finoana velona ary iaina ny tena fitiavana marina tahaka ny kristy ohatra amin'ny fitondrantena ohatra amin'ny fomba fiaina fa indrindra ihany koa ho fahakantahaka ho an'ny hafa.
Ankasitrahanay mampira fito moa zany a mitondra zay loha hevitra hoe ny fananana azon-damosina ho an'ny tanora izay a maro ny piritra mbola hiaraka amintsika eto fa ankasitrahany loha zany mampira fito mitondra nyny loha hevitra iny dia manao ny mandrapitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa françois teto madagasikara.